მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ბატონო ანდრო დილამშვიდობის.
ილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მსურს რომ დღევანდელ გადაცემაში რაც შეიძლება მეტად მოვახერხოთ იმის გააზრება თუ რა დგას ამ Facebook სკანდალების, კიბერ თავდასხმების სკანდალური ინფორმაციის უკან, რა არის არსი ამ ყველაფრის, ამ მოვლენების, რაც ჩვენ გვიკავშირდება, რაც ხორციელდება რიგ შემთხვევაში ქვეყნის გარედან, რიგ შემთხვევაში ქვეყნის შიგნითვე და მოდით თქვენი ნებართვით ბოლო ამბავს შევეხები, რომელიც სადაც საქართველო იყო ნახსენები. უბრალოდ მაინტერესებს, გულისხმობ Daily Mail-ის სტატიას, სადაც ლაპარაკი იყო კრემლთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმაზე ბრიტანეთში კორონავირუსის კოლევიც ორგანიზაციების ბაზებთან, საიდანაც მათ წაიღეს პერსონალური ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. და ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს თავდასხმა განხორციელდა მათგან, ვინც საქართველოშია ბაზირებული. რა იცით მეტი ამის შესახებ, თუ იყო რაიმე ცნობა, მე ვერ მოვნახე გაგრძელება ამ ამბის.
ჯერჯერობით ინფორმაცია მართლა ძალიან მწირია, ამასთან დაკავშირებით არსებობს მხოლოდ ეს ერთადერთი სტატია, ისიც არ არის თქვათ მაინც და მაინც ესეთი წყარო, რომელსაც გადამოსვლა ჭირდებოდეს ბუნებრივია, თუმცა თავად ამ სტატიაში მოყვანილი ინფორმაციითაც შესაძლებელია გარკვეული ეჭვი არსებობდეს იმაზე. აქ უფრო მეტად ალბათ საუბარი არა იმაზე, რომ კონკრეტული ჰაკერი საქართველოს ფიზიკურ ტერიტორიაში არის შემოსული და რაღაც კონსპირაციულ ბინაზე მოქმედებს. სავსებით შესაძლებელია ეს იყოს ის გარემოება, რომ ჩვენ ქსელებს, საქართველოს ქსელებს იყენებს რუსული სპეცსამსახური. პრინციპში ეს ძალიან დიდი ალბათობით არის შესაძლებელი, ერთის მხრივ იმიტომ, რომ რუსული აგრესიული ბუნება, რუსეთის სახელმწიფო აქტორების აგრესიული ბუნება ყველასთვის ცნობილია და ერთი წუთითაც არ ყოფილა სიწყნარე ქართულ კიბერსივრცეში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ეს სივრცე აითვისა, და მეორეს მხრივ რასაკვირველია, საქართველოს აქვს უამრავი პრობლემა კიბერუსაფრთხოების სფეროში, გარდა იმისა, რომ რაღაცეები თუ ამაყობთ და რაღაცეებზე ვამბობთ, რომ ეს კარგად ყოფს გაკეთებული, არსებობს მთელი წყება პრობლემებისა, რომელიც ხელს უწყობს რუსულ პენეტრაციას ჩვენს კიბერქსელებში. ამიტომ მიუხედავად იმისა, დადასტურდება თუ საერთოდ ასე ჩაიკარგება ეს ინფორმაცია, ჩვენ ჩვენი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი და გასაკეთებელი გვაქვს სასწრაფოდ, რადგან მოდის საარჩევნო პერიოდი და ჯერ კიდევ 2015-16 წლიდან არსებობდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან გაფრთხილებები ოფიციალურ თუ ექსპერტულ დონეზე, რომ რუსეთი აუცილებლად გამოიყენებდა ამ პერიოდს საქართველოს კიბერსივრცის შესალახად.
ბანო ანდრო, მსმენელს შეგახსენებთ, უკვე ახლა შემოგვერთით ანდრო გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტი და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ კიბერ თავდასხმებზე, კიბერ სკანდალებზე, Facebook სკანდალებზე ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ რა არის არსი ამ ყველაფრის, რა ერთიანებს მათ და რა გვარგებდა რომ ვიცოდეთ და რაზე უნდა დავფიქრდეთ. ბანო ანდრო, ახლა გადავალთ თქვენი ნებართვით ოქტომბრის ამბავზე, რომლის შესახებაც ჩვენ მიმდინარე წლის თებერვალში შევიდყეთ. შევიდყეთ სწორედ თქვენ ახსენეთ ახლა პარტნიორები, საქართველოს დასავლელი, სწორედ პარტნიორებისგან და მიუხედავად იმისა, რომ ოქტომბერში კი ჩვენ ნახეთ მასშტაბი ამ თავდასხმის, მაგრამ მაინც ალბათ უმრავლესობა ადამიანებში, ვისაც ეს ორგანიზაციულად და პირადად არ შეეხო, ღიმილის მომგვრელი იყო ალბათ მხოლოდ და ამით დასრულდა ეს ყოფილი პრეზიდენტის ფოტო წარწერით მე დავბრუნდები და რომელიც გამოჩნდა უამრავ გვერდზე, რომლებიც ასე ვთქვათ გაითიშა გარკვეული ხნით. თქვენ მაშინ ბრძანებდით, რომ ნუ გამოვრიცხავთ, რომ რაც მოხდა, არ იყო მაშინვე გულისხმობ გამოძიებამდე. ნუ გამოვრიცხავთ, რომ ის რაც გუშინ მოხდა, არ იყო დაზვერვა ბრძოლითო, რითაც მოსინჯეს საქართველოს სისუსტეებიო. მე მესმის, შეიძლება დღევანდელ ეთერში და საერთოდ ეთერში და საჯაროდ თქვენ რაღაცებზე არ ილაპარაკოთ, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ყველაფერზე რაც იცით და რაც შეიძლება გესმოდეთ უკეთ. მე უბრალოდ ერთსა რასაც ვიტყვი, რომ აი ოქტომბრის თავდასხმის მნიშვნელობა წარმოაჩინა სწორედ იმან, რომ დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები იყვნენ ჩართული ამ ყველაფრის გამოძიებაში, სადაც დადგინდა პირდაპირ რუსული სპეცსამსახურების კვალი. და რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში შემდგომ უკვე ამ ამბის გახმაურებისა შეერთებული შტატების ელჩმა განაცხადა, ეს იყო ძალიან სერიოზული კიბერთავდასხმა და ვფიქრობ ჩვენ ყველანი ვებრძვით ამ ახალ საფრთხეს, რომელიც სხვადასხვა წყაროდან მოდის და არ არის ადვილი მისი გამოვლენა. დარწმუნებული უნდა ვიყოთ ფაქტებში, ვიდრე ასეთ ბრალდებას წამოვაყენებ, დრო სჭირდება დარწმუნებით იმის თქმას, რა მოხდა, იყოს შეთანხმება შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთსა და არაერთ სხვა ქვეყანას შორის, რომლებიც გამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც დაინახეს მტკიცებულება, რომ ეს ნამდვილად იყო რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმის ძალისხმევა. ჩვენ ყველანი ვცდილობ დავიცვათ ჩვენი სისტემები, ძალიან ბევრი რამ დევს სასწორზე იმისთვის, რომ უარი ვთქვათ თანამშრომლობაზე, საუკეთესო გამოცდილების და გაკვეთილების გაზიარებაზე. ამას ამბობს სახელმწიფო მდივანი პომპეო და ეს არის რისკეთებასაც შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნებთან ერთად, რადგან ჩვენ გვჭირდება ჩვენი სისტემების უსაფრთხოების მაქსიმალურად დაცვა. ჩვენ დაგვჭირდება ამ საკითხზე თანამშრომლობა მომავალშიც, განაცხადა კელი დეგნანმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მიმდინარე წლის მარტის დასაწყისში იყო ეს. ბანო ანდრო, მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, როგორც მანიშნებენ, მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, გესალმებით.
გამარჯობა.
უგაცავად ბოდიში, რომ ეს შეიძლება სხვა საკითხს ვეხები, იმიტომ რომ ეს უფრო აქტუალურია და ეს ამბავი როა ჩვენთან ქვეყანაში, აი ამას დაედგა საბოლოო საშუალო. აი იმ დასრებას ვამატის, ვინ ეცებოდა იქა, ელჩები ხო იყვნენ ამ ორ საკითხზე, რომ იმის დავა გამოვიდნენ ეს ელჩები, კაცო, და ხალხიც დაწყნარდება, ნერვოზიც დაუწყნარდება.
ბადლობთ.
ნერვიანობს. არა, იმ არ უთქვიათ მეორე საკითხი, რადგან უხილიათ. გამოვიდნენ ეს ელჩები, აქ არიან ხო, იმიდან არა ჩამოსასწრენი და რომელიმე ტელევიზიის დამშვიდება ხალხის და დაწყნარდება. რომელია მართალი და მწვანე გაიგებენ იქ. ფარაშო ყველა ისახეს, მე ვარ არ მართალი ისახეს, ჩვენ ვართ მართალი, აი ეს რა ყველაზე დიდი საუკეთესო ამბავი საქართველოსში რაც მოხდება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მესმის ინტერესი ამ საკითხისადმი. გამოვიდნენ ელჩები, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში. განცხადება გავრცელდა გუშინ ამ სწორედ ამ შეთანხმების ფასილიტატორების, შეერთებული შტატების საელჩოს ფეისბუქის საიტზე, სადაც მგონი რომ საკმარისი ითქვა ის, რაც შეეძლო ეთქვა დიპლომატია, დიპლომატებს ეთქვათ და ხელშემწყობებს ამ პროცესისა. ბატონო ანდრო, რადგან მსმენელის ინტერესია, უცებ წავიკითხავ ამ განცხადებას და გავაგრძელოთ საუბარი. კერძოდ ამ განცხადებაში, რომელიც გავრცელა გუშინ, გავრცელეს ფასილიტატორებმა, მონაწილეებმა იმ შეხვედრისა, რომ ამარტის შეთანხმება იყო ქართული პოლიტიკური ძალების მიერ მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის წარმატება, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს პოლიტიკური სისტემის დეპოლარიზაციასა და ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უკეთესი გარემოს შექმნას. მას შემდეგ, რაც დაპირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემის ჩატარებასთან დაკავშირებით ვერ განხორციელდა, ჩვენ, როგორც დიალოგის ფასილიტატორებმა, ხელი უწყეთ დისკუსიის პლატფორმის შექმნას, რომელიც ემსახურებოდა ნდობის შენებას და საშუალებას აძლევდა მონაწილეებს წასულიყვნენ რთულ დათმობებზე. ჩვენი როლი არ გულისხმობს განხილვის შინაარსის გასაჯაროებას ან შეთანხმების განმარტებას. მიღწეული შეთანხმება საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, ის ერთნაირად მოიწონა როგორც ქართველმა ხალხმა, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებამ. აღნიშნავთ, რომ შეთანხმება შედგება ორი ნაწილისგან, ერთი ფოკუსირებულია საარჩევნო სისტემაზე, მეორე კი ყურადღებას ამახვილებს იმ საკითხების გადაჭრაზე, რაც სასამართლო სისტემაში პოლიტიკურ ჩარევას გავს. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მხარეს სრულად დაიცვან შეთანხმების ორივე ნაწილი, რათა ის წარმატებით განხორციელდეს. ასევე გეტყვით, რომ ვიდრე ეს განცხადება გამოქვეყნდებოდა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა, მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში, ასევე თქვა, რომ ორივე მხარეს მოუწოდებს ყველა დაპირება შეასრულონ შეთანხმებისა. რა ვიცი, ხო ეს იყო როლი. მე ხა მინდა ისე ეს იყო როლი ფასილიტატორების და ამაზე მეტი და კონკრეტული არ ვიცი რა შეიძლებოდა რომ დაეწერათ. მე მინდა ისევ დაუბრუნდა ჩვენი მსჯელობის თემას. ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ვფიქრობ რომ სწორედ აი ესეთი მოვლენები დატვირთული ჩვენი ცხოვრების გამო ჩვენ გავიწყდება რაღაცებზე დაფიქრება და რაღაცების გააზრება და სულ ტყუილად შემსმენელ შენიშნოს არ ვაძლევ აბსოლუტურად მესმის ბუნებრივი ინტერესი მისი ამამბებისადმი. მინდა ბატონო ანდრო კითხოთ ის რასაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები თვლიან ასეთ სერიოზულ გამოწვევად. როგორ ფიქრობთ, ადეკვატურად აღიქვამს თუ არა თავად საქართველოს ხელისუფლება ინტერნეტ სივრცეს როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების ნაწილს?
ბუნებრივი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ეს გაფრთხილებები ან მოწოდებები კიბერსივრცის მნიშვნელობაზე შემთხვევითი არ არის. საქართველო ერთ-ერთი პირველი იყო ზოგადად ამ კიბერუსაფრთხოების ჭრილში, როდესაც რუსული კიბერთავდასხმა განიცადა საკუთარ თავზე და მას შემდეგ იმდენი მოვლენა განვითარდა ამ სფეროში საქართველოს ირგვლივ, რომ ბუნებრივია ჩვენი კიბერსივრცე გაცილებით უფრო ძლიერ და უფრო ძლიერ დაცვას და მწყობრ მიდგომას საჭიროებს სახელმწიფო კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით. დასავლელი პარტნიორები მუდმივად მიგვითითებენ და ჩვენც გვაქვს საკმაო გამოცდილება იმისა, სამწუხარო გამოცდილება იმისა, რომ ვიცოდეთ, რომ რუსული კიბერშეტევები ერთის მხრივ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საინფორმაციო ტექნიკური ეფექტით, რაც გულისხმობს სისტემების წყობრიდან გამოყვანას, შეფერხებას სერვისებისას, კომპიუტერული ინფორმაციის მოპარვას და ასე შემდგომ, არამედ უკანასკნელი რამდენიმე წელია ორიენტირებულია ასევე ფსიქოლოგიურ ეფექტზე, ასევე მოსახლეობის აღქმის შეცვლაზე, მიდგომების შეცვლაზე და არ არის დასამალი, რომ ძირითადად აი ეს მიმდინარეობა მიმართულია პრორუსული სენტიმენტების გაღვივებისკენ, დასავლური სწრაფის ჩახშობისკენ. სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ მიუნხენის კონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსული პროპაგანდის ძირითადი მიმართულება ამ ეტაპზე არის მოსახლეობის ფენების, საზოგადოების ერთმანეთზე გადამტერება, ერთმანეთზე გადაკიდება, ანტაგონისტური მიდგომების გაღვიძება. თუ ჩვენ დავაკვირდებით და გავაანალიზებთ რა ეტაპზე იმყოფება საქართველო და რა პროცესები მიმდინარეობს საქართველოში, ბუნებრივია ძალიან ნათლად ჩანს ის კვალი, რომ აუცილებლია, რომ რუსული სპეცსამსახურები ეწევიან ანტაგონისტური განწყობების გაღვივებას და ამ ბრძოლის ძირითადი არეალი გახლავთ საინფორმაციო სფერო, კიბერსივრცე. ახლა რაც შეეხება მზაობას, მზაობას ბუნებრივია საქართველოს უჭირავს რაღაც გარკვეული საშუალო ადგილი, ვთქვათ, მოდით ასე ვთქვათ, მომზადების თვალსაზრისით კიბერუსაფრთხოების კუთხით. ეს რამდენიმე ინდიკატორით განისაზღვრება და გარკვეულ რეიტინგებში მაღალ ადგილზეც მოხვდით, ვთქვათ, იგივე ევროპული და საერთაშორისო ორგანიზაციების, მაგრამ ამეთანხმებით, ერთია რეიტინგები, ერთია ციფრები და მეორეა იმის მიღმა რეალობა. ბუნებრივია ნებისმიერ მათ შორის ჩვენი სპეცსამსახურის ანგარიშებში ხდება, რომ ხდება გამუდმებით, რომ რუსეთის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის კიბეროპერაციები, თუმცა ამის მიუხედავად აღმოჩნდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის საიტი განთავსებულია ნაკლებად დაცულ სერვერზე. ამის მიუხედავად მოჩნდა, რომ საქართველოს უკანასკნელი ორი წელია არ აქვს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, უბრალო ფორმალობის გამო ვერა და ვერ მოხერხდა მისი დამტკიცება. ვერა და ვერ მოხერხდა ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია თანამედროვე პრობლემებთან, რადგან არა ერთია, როდესაც კანონი 2010 წელს, 2012 წელს არის მიღებული და იმ დროის გამოწვევებს მეტნაკლებად პასუხობდა, დღეს გარეთ უკვე, როგორც ხედავთ, 2020 წელია და სულ სხვა გამოწვევებია და თვითონ კიბერკონფლიქტმაც თავის ტრანსფორმაცია განიცადა. რუსეთს არა თუ არ შეუცვლია თავის აგრესიული ზრახვები, ერთიორად აამაღლა და ხარისხობრივად და თვისობრივად სხვა ჭრილში გადაიყვანა კიბეროპერაციები. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ სამ გამოწვევებს უნდა განახლებული ძალებით შევხვდეთ და ეს ძალიან საშური საქმეა, მით უმეტეს 2020 წლის არჩევნების ჭრილში.
ბანო ანდრო, მსმენელი გვყავს კიდევ, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობათ ბატონო ანდრო. როდის იქნება თქვენი მორიგი ტრენინგი ტექნოპარკში კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით? მე მოვისმინე თქვენი ერთი კურსი, რომელიც სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. ხომ არ უნდა გაფართოვდეს ეს კურსი არა მარტო სპეციალისტებისთვის, არამედ რიგითი მსმენელებისთვისაც? ან კიდევ ვისგან და მივიღოთ კვალიფიცირებული ტრენინგი, თუ არა თქვენგან, რიგითი მომხმარებელმა?
დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ამზარისთვის და შეკითხვისთვის. ბანო ანდრო, საიდან უნდა მივიღოთ განათლება ამ სფეროში? ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და შეკითხვისთვის. მსმენელს ტექნოპარკში განახლებაზე ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ პირველი ეს ტექნოპარკის გადასაწყვეტი ანუ მათი სტრატეგიის და მეორედ სამ ინფექციამ გარკვეულწილად ტრენინგებს ხელი შეუშალა, ესე პირდაპირ კლასრუმ ტრენინგებს გულისხმობ. თუმცა შესანიშნავი შესაძლებლობები გახსნა ონლაინ ტრენინგებისთვის და ინფექცია გადაივლისდა, ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო მეტად ონლაინ საზოგადოება იქნება და ალბათ ეს უფრო მეტად წაადგება ჩვენ ქვეყანას პროგრესისათვის. რაც შეეხება ინფორმაციის მიღებას, ტრენინგების გავლას, უკანასკნელ პერიოდში გამოჩნდა რამდენიმე სერიოზული ტრენინგ ცენტრი ამ თვალსაზრისით. მე ახლა უბრალოდ რეკლამირებისგან თავ შევიკავე, თუმცა არსებობს საქართველოში ამის შესაძლებლობა და ერთი აქცენტი ნამდვილად სწორია, რომ მოსახლეობის ფართოფენების ევერნესი, ცოდნა, ცნობიერება მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც არ უნდა სპეციალისტების დაცვა ან ტექნიკური დაცვა არსებობდეს, ნებისმიერ გაუთვითცნობიერებელ მომხმარებელს შეუძლია მტერი ნებსით ან უნებლიეთ შემოიყვანოს დაცვის ზღვარს შიგნით და ამით გამოიწვიოს ძალიან ისეთი შედეგები, გამოეხმაურები ჩვენს
აბონენტს,
მსმენელს, დავიბერი მსმენელს და ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რა შედეგზეც არ უნდა იყოს ორიენტირებული კიბერ ოპერაცია, იქნება ეს საბანკო ბარათიდან ხუთი ლარის მოპარვა პირობითად თუ ამერიკის შეერთებულ შტატების არჩევნებში ჩარევა, 80-90% შეტევებისა ხორციელდება და განპირობებულია მომხმარებლის შეცდომით, ადამიანური შეცდომით, ადამიანური ფაქტორით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა.
ანდრო გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი ზარი გვაქვს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონებოდა.
გამარჯობა.
პირველში ბატონ ანდროს ხუძოცავთ, ანდროს ანდრიობას რამეთ მიხებს არ ვიცი და რა მაინტერესებს ეცი ბატონებო. აი, როდესაც ესეთი კიბერული საფრთხეობა ვიცით, გასაგები ახლა დღეს ყველაფერი აი ამ ტექნიკის საშუალებით ხდება, მაგრამ რა არის ესეთი, აი როდესაც თქვათ გაცალკულაი ყოველთვის გადის კვალი ან რუსეთზე ან ჩინეზე ან კიბერულ საფრთხეობის მიხედვით და მერე ურთიერთ საპასუხო ბრალდებებიც ხდება და მართლა ამდენად ძლიერი არიან ეს რუსი ჰაკერები, რომლებსაც შეუძლია ყველგან შეაღწიოთ და გვაქცევნით. თუ მაგალითად აი როდესაც დანაშაულებენ ზოგიერთ იქნება თქვენთან რუსი გინდა ამერიკელი პოლიტიკოსები ყოველთვის ამბობენ გვაქცევნება არის მოსაზრება, მაგრამ საქმეს როცა მიდგება მაშინ ფაქტების წარდგენაზე კი ესე თავს იკავებენ და ეს ერთი და მეორე კიდევ ხომ არ არის გამოწვეული რომ მართლაც უნდა გაძლიერდეს ეს საქმე, ყველი სამსახური ფულს მოითხოვს, ბიუჯეტს მოითხოვს და აი იმისათვის რომ მიიღონ მეტი თანხა და მეტი გადმორჩილება მაშინ უნდა დასახო რაღაც სისუსტე, რომ ფული გადმოგიწოდა, აი იმ ფულისათვის გვაქვს ეს ბრძოლა.
Მადლობა ზარისთვის, ბატონო ანდრო გისმენთ.
მადლობა შეკითხვისთვის.
მრავალ კომპონენტიანი სიყვარული, ასე ვთქვა.
პირველ ნაწილს შეცდები ჯერ გავწე პასუხი. რეალურად რუსეთი მართლაც საკმაოდ სერიოზული კიბერაქტორია, საკმაოდ სერიოზული სახელმწიფო კიბერ ვებით ხასიათდება და მას ამკვეთრად გამოხატული მტრული დამოკიდებულება აქვს საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ. შესაბამისად მისგან მოსალოდნელია საფრთხე, რომელიც მას შესწევს უნარი მოგვაყენოს რეალური ზარალი და მათ შორის მისგან ორგანიზებულმა მხარდაჭერილმა კიბერშეტევამ სხვერპლიც კი გამოიწვიოს. რაც შეეხება ჩინეთი ბუნებრივია არანაკლები კიბერპოტენციალით გამოირჩევა, ძალიან ძლიერი სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორები ყავს. ჩინეთი უფრო მეტად არის ორიენტირებული კიბერშპიონაჟზე, ეკონომიკურ სენსიტიურ ინფორმაციაზე. ამ მხრივ საქართველოს ბევრი არაფერი აქვს მოსაპარი და დასაკარგი და თანაც ჩინეთს კეთილმეზობლური არა, კარგი ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან, ხო, ოფიციალურ დონეზე და შესაბამისად რეალურ საფრთხეს ჩინეთის სახელმწიფო აქტორები საქართველოსთვის არ წარმოადგენენ. თუმცა აქ არ უნდა გამოვრიცხოთ ისიც, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებულია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ბიზნესები, სავაჭრო წარმომადგენლობები, იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციები და ცხადია საქართველოს როგორც მასპინძელი ქვეყანა ვალდებულია დაიცვას ნებისმიერი ჩარევისგან მის ტერიტორიაზე მის კიბერსივრცეში განთავსებული თუნდაც მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის ობიექტები. და შეეხება მეორე ნაწილს კი ძალიან საჭირო არის კაპიტალი და ფინანსები კიბერუსაფრთხოების განვითარებისთვის, მაგრამ პირველ რიგში უფრო მეტად საჭირო არის აღქმა პრობლემის სწორად დანახვა და შესაბამისად მცირე თანხების ალოკაციითაც შესაძლებელია კიბერუსაფრთხოება იყოს მაღალ დონეზე, რის მაგალითსაც სხვადასხვა საქართველო წლების მანძილზე იძლეოდა კიდევაც და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ასე გაგრძელდება.
მცირე თანხებით და რით, ბატონო ანდრო?
ინტელექტით. თუ
ავიღებთ
ბოლოს ყველაფერი მართალი ბრძანდებით, მივხვდი აქცენტს ბოლოს ყველაფერი თანხებთან არის დაკავშირებული, ცხადია, იმიტომ რომ განათლება არის ფუნდამენტი ნებისმიერი უსაფრთხოებისა, განათლება თანხებთან არის დაკავშირებული, თუმცა მე მინდა თქვა და გამოვეხმაურო ჩვენი პარტნიორების ფასდაუდებელ დახმარებას, მე არ მახსოვს ყოფილიყოს საქართველოში არა მარტო კიბერუსაფრთხოებისთვის, ზოგადად უსაფრთხოების ჭრილში რაიმე პრობლემა დამდგარიყოს, მისი სწორი გააზრების და სწორი პროექტირების შემთხვევაში თანხები საქართველოსთვის პრობლემა არასდროს არ ყოფილა. ახლა რა თქმა უნდა კონკრეტულ ციფრებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე 96 წლიდან უსაფრთხოების სფეროში ვარ და არაერთი პრობლემა მახსოვს პარტნიორების ძალისხმევით გადაჭრილი. მთავარია სწორად მოხდეს გააზრება იმ საშინაო დავალების, რაც გვაქვს შესასრულებელი და პროექტირების ეტაპზეც კი პარტნიორები ერთვებიან, გაიხსენეთ ჩვენი დაახჭურვის პროგრამა, გაიხსენეთ ჩვენი ჯარის მიმართ უამრავი დახმარება და ნებავთ უსაფრთხოების იმ სფეროებისადმი, რომელიც რასაკვირველია ღია ეთერში არ ითქმება, მაგრამ დღესდღეობით პარტნიორების და ნებავთ ნატოს ძალისხმევით სწორად და კარგად არის ფინანსირებული.
ანდრო გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. აი ბატონო ანდრო, ესეთი კითხვა მაქვს. აი რადონის საბოლოო ექსპერიმენტი რა უნდა ჩატარდეს ჩვენ სახელმწიფოში, რომ ყველა მიხვდეს იმას, რომ ჩვენ უკვე იმდენად შეცხმული ვართ პრორუსულ იდეოლოგიას, რომ მე მგონი მარტო დროშის აღმართვა გაგვკიდია, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ყველა თავისი მოკავშირე, ყოფილი მოკავშირე სახელმწიფო ჩაითრიოს და გასვაროს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მიმართებაში ნებისმიერ საკითხში. მით უმეტეს თუ ახლა პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ევროატლანტიკური ღირებულების.
დიდი მადლობა.
თუ მას გააჩნია მაგალითად სხვა ღირებულები, იმიტომ რომ მაინცამაინც როშა უნდა ავწიოთ. ახლა რუსების დადიან ევროპული და ამერიკული მანქანებით, მაგრამ ისინი ხო რუსები, ისეთივე რუსები რჩებიან, როგორც ჩვენი რუსეთის
სახელმწიფო
მოღვაწეები, რომლებსაც ვალდებულები აქვთ იმ დიდი თანხებისა, რომელიც მათ რუსეთში იშოვეს.
მადლობა. გმადლობ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გასაგებია შეკითხვა, აბსოლუტურად. ანუ ანდრო, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ. დროშის აღმართვა გაგვაკლიაო?
ხო, მთლად ასე უიმედოდ არ ვიტყოდი, ბუნებრივია, მაგრამ თვითონ კონტექსტი გასაგებია. ცხადია, რუსული პროპაგანდა დღითი დღე უფრო მძლავრობს და კიბერ ეპოქაში, კიბერ ოპერაციების ეპოქაში ეს გაცილებით უფრო დამანგრეველი და გაცილებით უფრო სწრაფად გავრცელებადია, იმიტომ რომ თუ ადრე ამას ჭირდებოდა გაზეთებით, თუნდაც ტელემაუწყებლობით ან რადიომაუწყებლობით გავრცელება, დღეს სოციალურ ქსელში ვცხოვრობთ ფაქტიურად, ხო? და მით უმეტეს აი ამ COVID ინფექციის პირობებში ყველაფერი ონლაინ სივრცეშია გადასული და ცხადია, კიბერსივრცე გაცილებით უფრო ესეთ ორგანულ შემადგენელ ნაწილად იქცა ჩვენი ცხოვრების. ცხადია, ამ კი არის ინფექცია, არის თითქოს რაღაც დაპაუზება მსოფლიოში, მაგრამ ეს ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ პროცესები და განსაკუთრებით ნეგატიური და ძირგამომთხელი პროცესები არ მიმდინარეობს ამ ყველაფრის მიღმა. პირიქით, ეს ერთიორად უფრო დაჩქარებულია და ცხადია, ალბათ ვაკვირდებოდით კიდევაც, თვითონ ამ ინფექციის გარშემოც კი მიმდინარეობდა სპეკულაციები, პროპაგანდისტული ნაზავის გავრცელება და სხვადასხვა აი ამ კუთხით მიმდინარე კიბეროპერაციები. რაც შეეხება რუსეთის აქტივობას, ბუნებრივია ის გაზრდილია, ბუნებრივია რუსეთი ცდილობს, რომ გარკვეულწილად ისევ დაამკვიდროს ადრე საბჭოთა კავშირში შემავალ რესპუბლიკებში და ქვეყნებში ვთქვათ მისდამი ლოიალური განწყობები, რათა სწორედ რაღაც ეტაპზე მოხდეს დროშის აღმართვა. ჩვენი ვალი ის გახლავთ, რომ დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს და არ გავამარტივოთ ეს ქმედებები ჩვენივე საქციელით.
თქვენ ბრძანეთ, რომ მსმენელს შეგახსენებთ ანდრო გოცირიძეა, ჩვენი სტუმარი, 298-328-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ვერა და ვერ მოხერხდა სტრატეგიის შემუშავება, ვერა და ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება. რა არის ამ ვერ მოხერხდას უკან?
პრინციპში ყველაზე გულდასაწყვეტი და დასანანი ის არის, რომ ალბათ რაღაც შეიძლება უბრალო ფორმალობების გამო შესაძლებელია რაღაც ეტაპების დაჩქარებით გავლა იყო უფრო მეტად საჭირო. იცით, მიზეზის გამოძებნა ყოველთვის შეიძლება და უამრავი მიზეზი არსებობს, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა, გულისხმობ გნებავთ წირბიუჯეტს, გნებავთ პრობლემების სიმრავლეს, გნებავთ მუდმივ ზეწოლას რუსეთის მხრიდან, გნებავთ პოლიტიკური პროცესების დუღილის ტემპერატურას, რადგან ყველა საკითხის პოლიტიზირება ხდება და მით უმეტეს უსაფრთხოების საკითხებს, რაც არამც და არამც არ წაადგება ამ სფეროს ზოგადად, ხო? უსაფრთხოება რაღაც პოლიტიკის მიღმა უნდა იყოს ყოველთვის. ფაქტი ერთია, რომ საქართველოს ეროვნული სტრატეგია კიბერუსაფრთხოების დასრულდა 2018 წელს მისი სამოქმედო გეგმით. 2019 წელმა გაიარა, იყო აქტიური მუშაობა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, ექსპერტების ჩართულობა, ჩვენი პარტნიორების დახმარება, რომლებმაც მანდატს ფასილიტაციის აი ეს ტვირთი იკისრეს თქვა და ფინანსურადაც დაეხმარნენ ამ პროცესს. ფაქტი ერთია, რომ აგერ წელიწად ნახევარია სტრატეგია არ არსებობს. როდესაც არ არსებობს სტრატეგია, ეს ნიშნავს უკომპასოდ მოძრაობას ზღვაში. ზღვაში უკომპასოდ მოძრაობა საკმაოდ საფრთხეშემცველია, მით უმეტეს თუ იქ აგრესიული აქტორებიც არსებობენ და აგრესიული აქტორები არსებობენ ჩვენს კიბერსივრცეში და ჩვენ ამას ყოველდღე ვხედავთ.
და სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის და გამარჯობათ თქვენ სტუმარს. ეხლა მე სულ სხვა რამეზე მაქვს შესაკითხი, მაგრამ ქალბატონო, ისევ თქვენ რადიომ უნდა გააჟღეროს ეს ყველაფერი, თორე ხო გეუბნებით რა, ისე არის მიჩქვალული, თითქოს საერთოდ არც არსებობდეს. აი უკვე თითქმის ყველაფერი გაიხსნა, ხვალ უკვე რუსთავიც იხსნება სულ ყველაფერი, მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ისევე არ მუშაობს, ისევე არის ხალხი გაწამებული, ვერ დადიან ბაზარში, ვერ მიდიან ექიმთან, ვერ მიდიან პოლიკლინიკებში და აი ესე დღეში ვარ და სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ ხუანში გაიხსნა პირველად მეტროც და ტრანსპორტიც და ესე იგი ხალხმა იქ სადაც ეპიცენტრი იყო და საიდანაც გავრცელდა ეს კორონავირუსი, იქ უკვე ცხოვრება თავის იმაში ჩადგა. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დისტანცია და ყველაფერი და ესა და აი ეს საკოორდინაციო საბჭოს წევრები ვინ არის გამოვაცხადოთ, ვიცოდეთ ვინ არის, რომ შემდეგში არჩევნების დროს გავითვალისწინოთ ის, რომ აი ესე აწვალეს ხალხი და აი ესე დღეში ჩააგდეს.
გმადლობთ ზარისთვის, მივხედავთ, ანუ გავაშუქებთ კი არა და ვისაუბრებთ მაგ საკითხზეც აუცილებლად. თუ გახსოვთ ამ ეთერში ჩვენ თავის დროზე, როცა ვირუსის გავრცელება დაიწყო, ვლაპარაკობდით პირიქით შეზღუდვის საჭიროებაზე სწორედ ტრანსპორტის სპეციალისტთან ერთად, სხვათაშორის პირველ რიგში სამარშრუტო, ეგრეთ წოდებული სამარშრუტო ტაქსების, რაც იმ დღეს სვე მოხდა, ნამდვილად იყო ეს გამოწვევა და მნიშვნელოვანი კერა. ამ ეტაპზე მოვისმენთ ასევე სპეციალისტების რჩევებს. დიდი მადლობა ზარისთვის. ანუ ანდრო, ვიდა გავაგრძელებთ, მოდით განახლებულ სტატისტიკაზე ვიტყვი, ესე ვთქვათ, სიხარულით ვიტყვი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი დაემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და 32 პირი არის გამოჯანმრთელებული, ანუ დაემატა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 349 პირია გამოჯანმრთელებული, 629 დადასტურებული შემთხვევა. გუშინ აღინიშნა, რომ გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობამ გაასწრო ამ წუთას, ესე ვთქვათ, ავადმყოფთა, კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობას და ეს, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, სასიხარულო ცნობა იყო. გავაგრძელებ მე საუბარს, გავაგრძელებ არჩევნების კონტექსტში. რაშიც ვტრიალებთ ყველანი გონებით, თუ აგერ მსმენელმაც დარეკა ამ შეთანხმებაზე გუშინდელი, ესე ვთქვათ, ამ ბოლო დღეების გაცხელებული თემის გამო, არა მხოლოდ ბოლო დღეებისა, მაგრამ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გაცხელდა გუშინ თლად მართველმა პარტიამ დიპლომატებს და ფასილიტატორებს მოსთხოვა მოწმედ და დგომარ რაღაც საკითხებზე და მივიღეთ დღის მეორე ნახევარში განცხადება, რაც მე წავიკითხე. საარჩევნო, წინა საარჩევნო პროცესში ვართ რეჟიმში, ჩვეულებრივ, ოფიციალურად ჯერ არა, მაგრამ ასეა. და ჩვენ ვიცით, რომ ერთი პრეტენზია, რაც არსებობს მაგალითად, მრავალი დიდი ხანია უკვე რამდენიმე წელი ამაზე ლაპარაკობს, რაც სოციალური ქსელები ძალიან ესეთი პოპულარული გახდა. ამაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით სამართლიანი არჩევნები. რომ იგივე რეგულაცია, რაც არჩევნო რეგულაციებია და ფინანსების გამჭვირვალებას, პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალებას უკავშირდება, უნდა ვრცელდებოდეს ინტერნეტ სივრცეზეც. რაც ასევე არის გადაუჭრელი საკითხი. მე თქვენ კითხავთ ახლა უფრო უსაფრთხოების კუთხით. როგორ ფიქრობთ და მე ვიცი აქ რა საფრთხეებით შეიძლება იდოს თქვათ გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით და ვიცით ამ მსგავსი მცდელობის შესახებ. არსებობს კანონპროექტი პარლამენტში. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ტექნოლოგიური ნაწილის გარდა საკანონმდებლო დონეზე უფრო ეფექტიანად რეგულირდებოდეს მოქმედებები ინტერნეტ სივრცეში? არ ვიცი, რამდენად კარგად და სწორად დავსვი კითხვა.
კითხვა კარგად და სწორად არის, მე შევეცდები სწორი ფორმულირება ვიპოვო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მასშტაბური საკითხია და რეალურად მარტო კანონმდებლობა ამის დარეგულირებას ვერ უზრუნველყოფს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რასთან გვაქვს საქმე. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს რაღაც პროცესები, ზოგადად სოფლიოში მიმდინარეობს პროცესები და ეს ასეა და ეს ცხოვრების კანონია, არსებობს რეალობა, რომ აი ამ პროცესებს სწორედ რაზედაც მოსახლეობის, მოქალაქეების, საზოგადოების აზრი შეიძლება გაიყოს, რუსეთი მუდმივად გამოიყენებს იმისთვის, რომ აი ეს გაყოფა იყოს უცხრულის გამოჩენა, ეს გაყოფა იყოს ანტაგონისტური და შეძლების დაგვარად ამ გაყოფამ გამოიწვიოს დაპირისპირება, მათ შორის ფიზიკური და კონვენციური დაპირისპირებაც კი. ეს არის ფაქტი. ამას ადასტურებენ დასავლელი პარტნიორები ჩვენი, აი ეს ჩვენ თავზეც არაერთხელ გვიწვევია, თუნდაც 90-იან წლებში რა შეიცვალა ამ ყველაფერში? შეიცვალა ის, რომ ეს საფრთხე კიდევ უფრო მასშტაბური გახდა მას შემდეგ, რაც ამ ყველაფერში ჩაერია საინფორმაციო სივრცე, კიბერსივრცე, იმიტომ რომ აქ გაცილებით ადვილია ამგვარი აქცენტების დასმა. საგანმანათლებლო დონეზე ბუნებრივია რაღაცნაირად უნდა მოხდეს რუსული პროპაგანდის შეზღუდვა, რუსული პროპაგანდის შეზღუდვა, იქნება ეს გვერდების ბლოკირება, იქნება ეს უცხოელი აგენტების, გულისხმობ თქვათ მედია აგენტებს და არასპეცსამსახურის აგენტებით გარკვეული შეზღუდვები და ეს გზა გავლილი აქვს საფრანგეთს მაგალითად საკმაოდ წარმატებულად, როდესაც იხილა ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, აქვს გარკვეული ნაბიჯები გერმანიას გადადგმული საგანმანათლებლო დონეზე, ამ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. არის მეორე პრობლემა, რომელიც წმინდა ცნობიერების დონეზე, ეს არის აი ამ ტროლინგთან დაკავშირებული პრობლემა და პრობლემა ფეიკ აკაუნტების და აი ამ რუსული ნარატივის გაძლიერების, რაზედაც ერთ-ერთი მსმენელმა კიდეც ისაუბრა. ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა და ამასთან ბრძოლა როგორც ცნობიერების ამაღლებით არის საჭირო, ასევე რასაკვირველია ხელისუფლებამ, თავრობამ უნდა გადადგას გარკვეული ნაბიჯები, რომ შეიზღუდოს რუსული ნარატივის გავრცელება ქართულ ინტერნეტ სივრცეში.
ხო, როცა ისინი არსის რეგულაციას ახება საქმე, ძალიან სარისკო ამბავია, ძალიან ისე ვუყურებთ ხოლმე ამას ალმაცერად კი არა და გაფრთხილებით, განსაკუთრებით.
აბსოლუტურად მართალი გზავნებით, იმიტომ რომ თუნდაც კიბერსივრცეშიც თქვენ სწორად დაასახელეთ, შეიძლება არსებობდეს მცდელობა, რომ დავარეგულიროთ თითქოს და ძალიან კეთილი მიზნებით საკითხი და მივიღოთ ტოტალიტარული მიდგომა, ხო ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ ვერ ავცდებით იმ გზას, რომელიც გზაც არის ჩვენი ერთადერთი დამცავი, ხო, საქართველოს ერთადერთი დამცავი არის მისი დემოკრატია. თუ ჩვენ დემოკრატიაზე უარსვიქვით, მაშინ ჩვენ არაფერი განგვასხვავებს რიგი სახელმწიფოებისგან, რომელთაც არ ჩამოვთვლი, მაგრამ ისეაც ყველასთვის ცნობილია და სწორედ ამაში არის მთელი ვერაგობა ამ რუსული პროპაგანდისტული ამ მიმართულებისა, რომ აი ეს ცხოვრების ეს წესი ინტერნეტში, ხო, საპირისპირო აზრის განდევნა, კონტენტის კონტროლი, შინაარსობრივი რაღაც კორექტირებები, ეს არის სწორედ რუსული გარემოსთვის და ავტორიტარული სახელმწიფოებისთვის დამახასიათებელი ცხოვრების წესი. როგორც კი ეს წესი საქართველოში დაინერგება, მართლაც წინამსმენელს ამ შემთხვევაში დავეთანხმები, დროშის აღმართვა გადაჭირდება, ოღონდ დროშის აღმართვა შეიძლება აღარ დაჭირდეს ოკუპაცია და ტანკები, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად მოხდება ასე.
მანუ ანდრო, გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
მოგესალმებით.
ეს ყოველსა მადლობა. ესე კარგად ვარჩევთ თემას და რესპონდენტს ყოველთვის და
კითხვა
მექნება ბატონო ამ დროს და მე ცუდად ვერკვევი ამ ყველაფერში და იქნება აგვიხსნას რას ნიშნავს ბაზირება საქართველოსში რუსული ამ სპეცსამსახურებისა და ამ კიბერ შემთხვევების და თორე რაში ჭირდება რუსებს ინგლისში თავდასაცხებლად მაინც საქართველოსში ბაზირება აი ეს თუ შეიძლება გამიმართოს თორე უნია რომ ეს ანტაგონიზმის გამოვლებელი შეიძლება დეილი მეილი იყოს და რა
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. სულ ტყუილად ამბობთ მორიდებით რომ ცუდად ვერკვევია, მეც ცუდად ვერკვევი ძალიან. ბატონო ანდრო, გისმენთ, რას ნიშნავს? აი რაც იკითხავს მენომა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და რატომ შეიძლება გამოვრიცხოთო, რომ იგივე ესეთი მედია საშუალება დასავლეთის იყოს, თქვათ, რაღაც ასეთი პროცესების ხელშემწყობი, არასასურველის.
ძალიან სწორი ფორმულირება იყო, მეც სიმართლე გითხრათ, ის იგივე განცდა დამეუფლა, სმენელი შესანიშნავად ერკვევა, ყოველ შემთხვევაში ინტუიტიურ დონეზე და ახლა სპეციალისტი ამ საკითხისა
მეც არ დავარქვევი
ჩემთვის იმდენად საფათ ვითარდება ეს ყველაფერი. ნახეთ, ძალიან სწორი შეკითხვაა. პირველ რიგში ჩვენ ვიცით რომ ბუნებრივია რუსული სპეცსამსახური ფართოდ იყენებს საზღვარგარეთულ მედიაში ჩანერგილ ანაზღაურება ჟურნალისტებს ეს ერთ-ერთი მიმართულება რუსული სპეცსამსახურისა ერთ-ერთი ხელსაწყო ერთ-ერთი იარაღია ამ პროპაგანდისტურ ბრძოლაში ამიტომ გამორიცხვით ნამდვილად ამას ვერ გამორიცხავთ მაგრამ მიუხედავად იმისა სტატია სარწმუნოა გამოჩნდება რაიმე დამატებითი მასალა თუ აღარ გამოჩნდება ჩვენ ვიცით რომ ჩვენი კიბერსივრცე პენეტრირებულია რუსული სპეცსამსახურების მიერ. ჯერ კიდევ 2008-2013 წლებში მიმდინარეობდა კიბერშპიონაჟის უზარმაზარი კამპანია საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც დასრულდა ბუნებრივია ამ კიბერშპიონაჟის ფაქტის აღმოჩენით, თუმცა რა რაოდენობით ინფორმაცია იქნა წაღებული და რა ხვრელები დარჩა ჩვენს კიბერსივრცეში, ჯერჯერობით უცნობია, ეს ერთი. მეორეც სწორია ის აქცენტი, რომ თქვა ოქტომბრის კიბერშეტევა, ცხადია, რომელზეც მხილების გეოგრაფია იყო ავსტრალიიდან ნორვეგიამდე და უმაღლესი სახელმწიფო მოხელეების, სახელმწიფო მდივანი ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო მდივანი დიდი ბრიტანეთის, ბუნებრივია და პირდაპირ იქნა დასახელებული რუსეთის სამხედრო დაზვერვის დანაყოფი. ცხადია, ძალიან გულუბრყვილობაა იმის ფიქრი, რომ ეს ორგანო იმისთვის გაისარჯა, რომ ექსპრეზიდენტის სურათი გამოექვეყნებინა მოქმედი პრეზიდენტის საიტზე. ეს ხო არ არის
რეალური.
ამიტომ ჩვენ მუდმივად უნდა ველოდეთ, რომ ჩვენი ქსელიდან შესაძლებელია განხორციელდეს, ჩვენი ქსელი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას რუსული სპეცსამსახურების მხრიდან და ტექნიკურ დეტალზე რო გადავიდეთ, ბაზირებული კიბერსივრცეში ცოტა სხვა კონოტაციას იძენს.
იცით რა, ინტერპრეტაცია წავიდა. მე ხო აი რატომ იკითხა მსმენელმაც, მეც გამიჩნდა ეს შეკითხვა Facebook-ში წავაწყდი ასეთ განსჯას მსჯელობას, რომ აი სადღაც რომელიღაც სოფელში რომ ვიყავი, მაშინ იქ შემხვდნენ რუსი IT-შნიკები და რაღაც თქვათ ამბობდნენ რომ ჩვენ აქ რაღაც სოფელი უნდა ავაშენოთ და ნამდვილად ისინიც თქვათ რაღაც საეჭო ჯგუფი
იყვნენ.
შეიძლება მაგრამ ხო
ინტერპრეტაციაში. იმიტომ რომ სოფლიოში არსებობს მაგალითი ოდესაც განაში და ალპებში აღმოაჩინეს ბაზა, სადაც რუსული დანაყოფი იჯდა და სიტყვასიტყვით იქედან საქმიანობდა. თუმცა მე როგორც გავიგე სტატიიდან, ბაზირებული კიბერ უსაფრთხოებაში პირდაპირ არ ნიშნავს, რომ ფიზიკური საზღვარი გადალახა, ხო? სავსებით შესაძლებელია გამოვიყენო თქვენი ქსელი და თქვენი ქსელიდან ჩავიდინო დანაშაული იმისთვის, ნუ პროქსი სერვერების მეშვეობით, იმისთვის, რომ უბრალოდ მე არ ვიყო ხილებული პირველივე ეტაპზე, თორე რაღაც ეტაპზე ეს აუცილებლად გამოჩნდება. და მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ რუსული კიბეროპერაციების ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ და ზოგადად პროპაგანდის საქართველოს როგორც არ შემდგარი სახელმწიფოს წარმოჩინება, მისი დისკრედიტაცია სხვადასხვა ჭრილში და ნუ თუ შეთქმულების თეორიებს ცოტა მიუახლოვდებით, რატომაც არ უნდა ვიფიქროთ ის, რომ ჩვენი სახელის გასატეხად ჩვენი ქსელიდან მოახერხა გაკეთება, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს ასეთი წარმატებული COVID-დან ბრძოლის მაგალითი აი ამ ქურდობით და შპიონაჟით შეკნა
პრეზიდენტი.
რა თქმა უნდა, შეთქმულების თეორია უბრალოდ ეს თავისუფალი მსჯელობის ფარგლებში რომ გვეთქვა, თავსავსები შეეძლო. თავი რაც არის, ის არის, რომ არც ეს შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ და უნდა გქონდეს ის დაცვის ზღუდეები, რომ რუსეთის სპეცსამსახურმა დასხმამტულად განწყობილმა აქტორებმა ვერ მოახერხონ ჩვენი ქსელის შეფერხება, შეჩერება ან თუნდაც მათ სასარგებლოდ გამოყენება.
ანუ ანდრო, კიდევ გვაქვს ზარე დილამშვიდობის გისმენთ.
მინდოდა ესეთი რამე მეკითხა ერთი, ჯერ მანამდე მინდოდა მეთქვა, გესმით ხომ?
კი, კი, გესმის ბძანე.
თქვენი სტუმრისთვის, ესე იგი, რუსეთი ყოფილა მტრულად განწყობილი, ეს ვიცით უკვე, დიდი ხანია ვიცით, 200 წელია რაც ეს ვიცით, ბატონო, და ყველაფერი შესანიშნავად იციან საქართველოს მოქალაქეებმა. მე მგონია, რომ შავდა თეთრს არჩევენ ადამიანები და ძალიან კარგად იციან. ეს ვიცით, რომ მტრულად არის განწყობილი, რომ ჩვენი დაქცევა უნდა და გვატყუებს და ტყუილები თუნდა კიბერუსაფრთხოებაზე ეს არის, ხო, ტყუილები თუნდა რაღაცა მოახდინოს საზოგადოებაზე ზეკაზე გავლენა. მაგრამ ეხლა საქართველოს ყველა ხელისუფლება რო ავიღოთ, ფრთიანი ანგელოზები არიან და ეხლა ესენი არ გვატყუებენ, ხო? საქართველოს ხელისუფლება ლაპარაკობს ყველაფერს სიმართლეს, მათ შორის რუსეთზე და რუსეთის ხელისუფლება არის ტოლად განწყობილი. ერთი რაღაცა მენიშნა თქვენ ნათქვამში რა გისმედეთ გადაცემის დაწყებიდან. უნდა შეიზღუდოსო. რა უნდა შეიზღუდოს? იქნება მე რუსეთი მინდა კაცო, ვინ გეკითხებათ? სახელმწიფოს ვინ ეკითხება? მე ვარ თავისუფალი ადამიანი, ჩემთვის თავისუფლება მთავარი. მე იქნება მინდა რუსეთი რომ შემოვიდეს და რუსეთის საქართველოს შეუერთდეს რუსეთს. ამის უფლებას რატო უზღუდავთ ადამიანებს? ვერ გავიგე. თუ თავ დემოკრატიას რო ახსენებ, დემოკრატიას რო ამბობთ და კარგია დემოკრატია, გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს მისცეთ თავისუფლების არჩევნის უფლება, ბატონო.
გონი ტყუილად გვეჩუბებთ, ტყუილად გვეჩუბებთ.
ერთი წუთი.
ხო, და გისმენთ, რამდენიმე წუთია გისმენთ. და
არჩევენ ადამიანები შავდა თეთრ, ვერა სახს ვერ აკლებენ, თუ დებილები არიან უკაცრავად, აკო თუ რა არის?
კარგი, ნუ გვეჩუბებით ოღონდ.
მე იქნება მინდა რუსეთი რო.
კი ბატონო, მე მგონი რომ თქვენ ის ხარტვისაც ეს არ უნდა, მაგრამ კი ბატონო, მესმის რასაც ბრძანებ. რატომ გვეჩუბა მსმენელი, არ ვიცი. კეთილი. კიდევ ერთხელ ბატონო ანდრო, გაძლევ საშუალებას რომ განმარტოთ რა ბრძანე და რისი თქმა გსურდათ. ის რომ ყველა კარგად არჩევს, ვარჩევთ პირი ჩემ თავს ავიღებ თეთრს და შავს, ხო შეიძლება გვეგონოს ასე, მაგრამ თლად ასე არ აღმოჩნდეს. ბატონო ანდრო, გისმენთ.
ყველა რომ კარგად არჩევდეს, ხალბატონინო და ზოგადად ჩვენ უსაფრთხოების ხალხი და ექიმები უმუშევრად რომ დავრჩეთ, ეს ყველაზე კარგი უმუშევრობა იქნებოდა რასაკვირველია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ გახლავთ და ყველა კარგად ვერ არჩევს და ეს სულაც არ ნიშნავს რაღაც აქცენტს ვიღაცის დაბალ ინტელექტზე და ასე არ მინდა იყოს აღქმული. საინფორმაციო ველი თქვენ კარგად გესმით, ბუნებრივია და მსმენელისთვის გამომარტა უფრო მეტად, იმდენად დიდ მუხტს შეიცავს და იმდენად მარტივად შეუძლია ცნობიერება შეცვალოს ადამიანის, ან თუნდაც ადამიანის ინფორმირებულობის ხარისხი აამაღლოს ან დაანაბლოს, რომ ამაზე შეწინააღმდეგება მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს შეუძლია და ცხადია სახელმწიფომ ამისკენ ნაბიჯები უნდა გადადგას. ჩვენ ვამბობთ, რომ დგამს კიდევაც, ოღონდ რასაკვირველია, ეს ნაბიჯები უნდა იყოს სინქრონული და დროში და ხარისხობრივად უნდა ესადაგებოდეს რუსულ აგრესიას. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქეების რაღაც ნაწილს უნდოდეს რუსეთთან შეერთება, მე არ ვთვლი, რომ ეს შეიძლება სერიოზული განცხადება იყოს. უბრალოდ მე მგონი, უფრო უტრირებისთვის იყო გამოყენებული, თუმცა ამის მიხედვითაც პირდაპირ მუხლი არსებობს ის სამართლის კოდექსში სახელმწიფო სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობა და ამ შემთხვევაში უკვე იურისტების თემა იქნება ეს ყველაფერი. მე
ჩვენი მსმენელი, მე ანუ ჩვენი მუდმივი მსმენელია და როგორც მე აღვიქვამ, შეიძლება ვწდები, მე მგონი სწორად აღვიქვამ, დიახ, გიდასტურებთ, ის არ წარმოადგენს იმ ჯგუფს ჩემი აღქმითაც, რომელსაც რუსეთთან შეერთება უნდა, მას ის წინააღმდეგია ნებისმიერ სფეროში, არამხოლოდ კიბერსივრცეში, ნებისმიერ სფეროში დერეგულაციის, თავისუფალი არჩევნის და ასე შემდეგ, და სახელმწიფოს როლს ძალიან სკეპტიკურად უყურებს გულისხმობს თავრობის და ამიტომ გასაგები იყო ეს იყო მისი
ფაქტ
პრიზმა. მე მინდა ვიდრე შემდეგ სვენელს შემოვიყვან, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და ერთი შეკითხვა დავსვა. აი გაბრაზებული იყო ჩვენი წინამსვენელი, რომ დებილი არავინ არისო, ასე თქვა, თვითონ მე არ ხმარობ ხოლმე ასე ამ გამონათქვამს. მოკლედ, არავინ არის ბრიყვი და ყველა ყველაფერს არჩევს და იგებს. მე მთლად ასეთი ოპტიმიストური წარმოდგენა არ მაქვს. პირველ რიგში საკუთარ თავზე კეთვით კრიტიკით დავიწყებ და დაგისვამთ კითხვას. შეიძლება თუ არა აღმოჩნდე უნებლიეთ ამათ აი იმ ტიპის პროცესის მონაწილე, დისკუსიის, თქვათ, აი რაღაცაში ჩართული ახლა 5G-ზე არის, ხო, ერთი მთავარი თემა არის ამ COVID-ის პარალელურად ძალიან გაცოცხლებული მონაწილე, აი ესეთი დაპირისპირების და დისკუსიის, რომელიმე მხარეს შეიძლება ძალიან გულწრფელად ვიყო ჩართული და სინამდვილეში ეს იყოს სწორედ იმის ნაწილი, იმ ტაქტიკის, რასაც თქვათ რუსეთი იყენებს, რასაც რისი მიზანიც არის გახლეჩა რაღაცებზე, ნებისმიერ მერ რამაზე საზოგადოების.
რასაკვირველია, ნებსი თუ უნებლიეთ, ჩვენ ყველანი ამ პროცესის მონაწილე ვართ. მაშინაც როდესაც გავართ სწორ მხარეს და მაშინაც როდესაც გავართ არასწორ მხარეს. ან როცა ამას ვაკეთებთ ანაზღაურებით, ან როცა უბრალოდ ჩვენი შინაგანი რწმენი და დაშინდისიდან გამომდინარე, ვიცავთ ჩვენ ღირებულებებს. მთელი ამ კამპანიის ვერაგობა სწორედ იმაშია, რომ საკითხები შეირჩევა ისე, რომ ეს იყოს ყველასთვის საინტერესო. ახლა 5G-ს რეგულაციას და ელექტროთერმომეტრებით და ჩიპვის საფრთხე ბუნებრივია ჩვენ გვეცინება ამ თემაზე, მაგრამ არსებობს ჩვენთვის კიდევ უფრო მაღალტექნოლოგიურად მომზადებული კონტენტი. მივხვდით რის თქმა უნდა, მაგალითად ანტივაქსერული კამპანია ყველას საინტერესებს, ხო, პრინციპში, იმიტომ რომ ოჯახის წევრი ყველას ყავს ან ბავშვი ან ბავშვი და რაღაც ამდაგვარად, ხო, ვიღაცისთვის უფრო მაღალ მეცნიერულ დონეზეა მომზადებული. გნებავთ ეს 5G კამპანიაც, რასაკვირველია, არსებობს მსჯელობა მსოფლიოში ელექტრომაგნიტური ტალღების, რადიო ტალღების სიკეთეზე, ბოროტებაზე, ბოლოს და ბოლოს რო ავიღოთ, ყველა წამალი თავისებურად ჩხამია, ხო, გარკვეული დოზები.
რა თქმა უნდა,
სპეკულაციები
ამდენობა, ხო, წამალიც არ არის აუცილებელი იყოს.
რასაკვირველია, ყველა ნივთიერება, ხო, მაგრამ შეიძლება ის წამლადაც იყოს გამოყენებული. ამიტომ რუსული პროპაგანდის მიზანი არის ამაზე მსჯელობის გაჩაღება და შემდგომ ამ მსჯელობაში გარკვეული შეურიგებელი პოზიციების დაფიქსირება, იმიტომ რომ თუ ჩემი და თქვენი პოზიციები გაიყო ანტივაქსერულ თემატიკაზე და ეს გაყოფა რადიკალურად დაფიქსირდა, შემდგომ ჩვენ ვერაფერზე ვეღარ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ უკვე რაღაც უცნობია ჩვენ შორის. მითუმეტეს პოლიტიკურ პროცესებზე, მითუმეტეს ისეთ თემატიკაზე, რომელიც ისედაც იწვევს დუღილის ტემპერატურის აწევას.
კი, ასეა. ბატონო ანდრო, ერთ მსმენელსაც მოუსმინო, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ანდრო.
ა, მეორე დაგვეშვიდოთ.
რუსული დესანტის აღმოჩენა, თქვა, ალპებსა და შვეიცარიაში, მაგრამ ეს შეიძლება მანამდე კიდე ნორვეგიაში აღმოაჩინეს, მაგრამ სად გაქრენ ესენი, სადაორთხენ, რატო არ დაიჭირეს და წარმოადგინეს?
გმადლობთ ზარისთვის.
არ ვიცი სიმართლე რო გითხრათ, ეგ იმდენად დახურული სფეროა, რომ რომს დაეჭირათ ალბათ ჩვენ არ გვეთყოდნენ, როცა ოფიციალურ უწყებების მასში რეპორტებში გამოქვეყნდა ამაზე მონაცემები, უნდა ვივარაუდოთ, რომ რაღაც ღონისძიებები მიღებული იყო ამ თვალსაზრისით.
ბანო ანდრო, საჭიროა თუ არა მეტი ვიცოდეთ ამ ტიპის დანაშაულებზე, ამ ტიპის პროცესებზე, გულისხმობ საზოგადოებას, ფართო საზოგადოებას, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია თუნდაც ოქტომბრის კიბერთავდასხმაზე.
აუცილებლად, გაბატონო, იმიტომ რომ თანამედროვე უსაფრთხოება საზოგადოების ფართო ფენების ჩართულობის გარეშე წარმოუდგენელია. ვერც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი მითუმეტეს საინფორმაციო უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს, რადგან საინფორმაციო უსაფრთხოების მიზანი, სამიზნე და სხვერპლი პირველ რიგში არის საზოგადოება. ამიტომ საზოგადოებრივი ცნობიერება, საზოგადოების ცოდნის დონე და საზოგადოების აღქმა პრობლემისა ძალიან მნიშვნელოვანია და სახელმწიფო ამისთვის უნდა ზრუნავდეს და გარკვეული პროექტები ამ ხრივ უნდა მიმდინარეობდეს, რომ განსაკუთრებით კიბერდანაშაული და საინფორმაციო სფეროში ძალადობა სახელმწიფო დონეზე, ტრული სახელმწიფო სფრიდან ადამიანისთვის ისეთივე ფამილიარული თემატიკა იყოს, როგორც გნებავთ ქუჩაში მოძრაობის წესები, არ ვიცი ჩვენ რამდენად ვიცავთ მას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ ყოველდღიური მოხმარების არის უკვე საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ზემოქმედების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიება. ამიტომ აუცილებელია ეს ყველა.
ეს რაც შეეხება თქვა გარედან საფრთხეებს, მე ხა მინდა ისევ აი Facebook-ის წუთი გადაგვრჭა, ძალიან დრო აღარ დაგვრჭა, მაგრამ მაინც ვიკითხავ. როცა ვთქვათ, აი გავრცელდა ინფორმაცია უკვე მეორედ აღმოჩნდა საქართველოს ამ ტიპის ამ პროცესის ნაწილი Facebook-ის მიერ გვერდების წაშლაზე. აი ამ ასეთი რამის თაობაზე თუ თulit საჭიროდ რომ ვთქვათ, არ ვიცი, ან უნდა იყოს გამოძიებული ბოლომდე, ვთქვათ, ეს არ უნდა მთავრდებოდეს Facebook-ის როგორც კორპორაციის განცხადებით, ხო?
ბუნებრივია, თუმცა
იმიტომ რომ შემდეგ ვიღაც აკეთებს განცხადებას, ერთი ესე იმართლებს თავს, მეორე ისე იმართლებს და ვაგრძელებთ სულას შემდეგ წაშლამდე?
აუცილებლად, ასე ხდება სამწუხაროდ და ასე ხდება იმიტომ რომ ამ სფეროს იურისპრუდენცია და სისხლის სამართალი სწორად ვერ არეგულირებს. თუმცა აქ საზოგადოებრივი აზრის შექმნა და საზოგადოებრივი აზრი არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა არის ტროლების და ბოტების ინსტიტუტი. ტროლების და ბოტების ინსტიტუტი არის რუსული და ნაწილობრივ ირანული მოვლენაც. რუსეთი და ირანი მიხვდა რომ Facebook-ში დაგეგმილი პროცესები შესაძლებელია უკონტროლო იყოს და ამიტომ აი ეს შექმნეს ეს ინსტიტუტი იმისთვის რომ ინტერნეტ სივრციდან როგორც დემოკრატიული სივრციდან განედევნათ საწინააღმდეგო აზრი და დაემკვიდრებინათ მხოლოდ მთავრობისთვის და კრემლისთვის მისაღები აქცენტები. შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს ტექნოლოგია გვაახლოვებს იმ რუსეთთან რომელიც ჩვენს მიმართ ტრულად არის განწყობილი და რომლის ფორმაციაც არის ისევ საბჭოთა კავშირისკენ მიძგება. ტროლინგი და ბოტების ინსტიტუტი და ინტერნეტიდან საპირისპირო აზრის განდევნა არის რუსული სახელმწიფოსთვის ავტორიტარული სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი მოვლენა და თუ ეს ფორმაცია ფართოდ დაინერგება აქ საზოგადოებრივი და პოლიტიკური
გონი არ აგვიშავს, კარგად ვიყენებთ, დიახ.
შესანიშნავა სამწუხაროდ. და შესაძლებელია დადგეს დრო, როდესაც ტანკიც არ დაგჭირდება და ფიზიკური დაპირისპირებაც არ დაგჭირდება, ისე მოხდება მხოლოდ საინფორმაციო ოპერაციის ხარჯზე ოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის. ამიტომ აქ საზოგადოების აზრი არის გაცილებით მნიშვნელოვანი. ტექნოლოგია არის წმინდა რუსული, წმინდა ავტორიტარული და მისი გამომყენებელი რასაკვირველია არ უნდა იწვევდეს დადებით სენტიმენტებს საზოგადოების და ამორჩეულის როლში თვალში.
ანუ ანდრო, უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენმა საუბარმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამას დრო დავუთმოთ, ამაზე ფიქრს, მსჯელობას და ინფორმაციის მიღებას მცოდნე ადამიანებისგან. დიდი მადლობა თქვენ. ანდრო გოცირიძე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტი და თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის. გემშვიდობებით, ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.